the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued me
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เราจะเรียนร่วมกันในวันนี้เราเชื่อว่าพระคำนี้จะเป็นพระพรแก่พี่น้องมากมายไม่ใช่แค่ในการประชุมครั้งนี้แต่ในอนาคตและตลอดไปจนกว่าพระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาเราขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมเราทั้งหลายให้เป็นทหารที่มีใจกล้าหาญแก้วกล้าเต็มไปด้วยความเชื่อและความรักของพระองค์และเราจะสามารถที่จะนำพระกิตติคุณของพระองค์ออกไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกและเราจะสามารถสร้างสาวกนำคนมากมายมาถูกปลดปล่อยโดยพระคำความจริงของพระองค์และโดยฤทธิ์เดชแห่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้อยากจะสอนต่อเรื่องลักษณะชีวิตของผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ผมได้สอนไปแล้ว2ครั้งและทำคำสอนออกมาเป็น MP3 เสร็จแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีก็ผมจะจัดหาให้นะครับ2ครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการเป็นผู้นำที่รับใช้หลายครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าการเป็นผู้นำก็คือว่าเรามีตำแหน่งแล้วเราก็สั่งฉันสั่งคุณต้องทำนี่ไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงผู้นำที่แท้จริงนั้นเป็นผู้รับใช้และเราจะรับใช้ร่วมกันได้นั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการที่เราต้องชนะใจคนเราจะชนะใจคนได้ยังไงการรับใช้ในคริสตจักรไม่เหมือนกับบริษัทที่บอกว่าผมให้เงินเดือนคุณถ้าคุณไม่ทำงานนี้ผมจะตัดเงินเดือนหรือผมไล่คุณออกนี่ไม่ใช่งานฝ่ายโลกนี่เป็นงานฝ่ายวิญญาณดังนั้นพระเยซูจึงสอนไว้ชัดเจนว่าผู้นำหรือผู้ที่อยากอยู่สูงนั้นพระองค์พูดอย่างนี้บอกว่าถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายพระเยซูให้ภาพชัดเจนเลยว่าการเป็นผู้นำที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นผู้รับใช้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะกองทัพของพระเจ้านั้นเคลื่อนด้วยความรักเมื่อเราเคลื่อนด้วยความรักเราไม่ได้เคลื่อนด้วยกระสุนหรือปืนหรือใช้สิทธิอำนาจฝ่ายมนุษย์ผู้นำที่ดีนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างก็คือรับใช้คนอื่นถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ดีได้และคนจะมารับใช้ร่วมกับเราได้ฟังเรานั้นเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นเราควรจะไปโบสถ์ตรงเวลาหรือไปก่อนเวลาผมกับอาจารย์ดาพยายามมากเลยไม่ว่าจะยุ่งหรือเหนื่อยแค่ไหนเราจะไปโบสถ์ก่อนเวลาผมจะเดินเข้าโบสถ์ก่อนไปตั้งอะไรคือทุกคนก็จะเห็นผมละพอก่อนโบสถ์เริ่มคุณหมอมาแล้วแล้วโดยปกติแล้วผมกับอาจารย์ดานอกจากอาจารย์ดาติดธุระอย่างน้อยผมเนี่ยจะอยู่พูดตรงๆแล้วนะอยู่โบสถ์จนถึงคนสุดท้ายเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมอยากให้พี่น้องเห็นว่าผมไม่ใช่พี่น้องก็เก็บโต๊ะเก็บอะไรกันแล้วผมก็กลับไปบ้านไปนอนแล้วก็ตีพุงสบายๆผมต้องเป็นตัวอย่างว่าผมรับใช้ช่วยปิดไฟปิดโบสถ์นี่ขนาดอย่างนี้ผมมีโบสถ์ต้องแย่ๆดูผมยังทำอย่างนี้อยู่ในคริสตจักรของผมเลยคือผมยังรับใช้อยู่ช่วยเก็บของเพราะเราต้องเป็นผู้รับใช้เราชนะใจคนโดยการที่เรารับใช้เป็นตัวอย่างที่ดีตรงเวลาคำพูดของเราก็เป็นผู้รับใช้ในเมื่อเราเป็นผู้รับใช้เราก็ขอบคุณคนเราพูดจานิ่มๆเราพูดจาหวานๆเพราะเราไม่ใช่เจ้านายนะครับเราเป็นผู้รับใช้เราก็ต้องพูดกับเขาหวานๆว่าโอ้ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มารับใช้กับดิฉันนะคะและผมไม่ได้ต้องดิฉันเราต้องเป็นผู้รับใช้คือเราต้องพูดจาเขาดีๆอย่าไปสั่งอย่าไปชี้นิ้วอย่าไปใช้สิทธิอำนาจแบบนั้นเรายิ่งชนะใจเขามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งอยากรับใช้กับเรามากขึ้นอาจารย์ดาเป็นตัวอย่างที่ดีในคริสตจักรผมรู้ว่าอาจารย์ดาอาจจะไม่ค่อยสบายใจที่ผมชมต่อหน้านะครับแต่จริงๆนะครับอาจารย์ดาเนี่ยเป็นคนที่จัดโปรเจกต์หรือจัดกิจกรรมต่างๆในโบสถ์เยอะมากเพราะผมเนี่ยจะยุ่งเรื่องเตรียมคำสอน กับเรื่องทำซีดีแล้วก็ผลิตคำสอนเขาจะเป็นคนจัดโปรแกรมต่างๆในโบสถ์เช่นงานคริสต์มาสอาจารย์ดาเป็นหัวหน้าจัดงานวันแม่อาจารย์ดาเป็นหัวหน้าแล้วทุกครั้งที่อาจารย์ดาจัดไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามนะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนมาร่วมมือเยอะมากๆเลยจะเข้ามาช่วยกันแค่อาจารย์ดายกโทรศัพท์กริ๊งเดียวเท่านั้นมากันเป็นแถวเลยช่วยกันหมดเลยแล้วผมรู้ว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนมาร่วมมือกับอาจารย์ดาเยอะเพราะหนึ่งอาจารย์ดาเป็นผู้ให้ให้ตลอดเป็น giver เป็นคนที่ให้สองก็คือว่าเขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าคนเพราะเขาจะปฏิบัติต่อคนเนี่ยแบบเห็นคุณค่าพูดดีๆฟังไม่ใช้สิทธิอำนาจไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่บังคับคนแล้วก็ลงไปตะลุมบอลด้วยจำได้ว่าเมื่ออีสเตอร์เรามีจัดการแสดงใหญ่มากแล้วคนที่ไปซ้อมกันเนี่ยต้องไปซ้อมกันวันเสาร์เนี่ยบางทีทั้งวันเลยนะครับเชื่อไหมผมกับจันดาตัดสินใจที่จะชนะใจพี่น้องเหล่านี้ทั้งหมดโดยการเป็นผู้รับใช้คืออาจารย์ดาไปนั่งวันเสาร์เราไปนั่งจริงนะที่วันเสาร์ทั้งวันที่เขาซ้อมกันเนี่ยเราไปนั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ยผมก็นั่งอ่านคำสอนเตรียมคำสอนเป็นอยู่ข้างหลังห้องแต่เขาเห็นว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ที่นั่นและจันดาก็นั่งอยู่นั่นที่จริงไม่ได้ร่วมแสดงนะครับไม่ได้ทำอะไรแต่ไปนั่งที่นั่นให้กำลังใจจนถึงเขาซ้อมเสร็จ 7:00 น.แล้วยังมีธุระต้องไปต่ออีกเพราะอะไรเพราะเราต้องการชนะใจพี่น้องเราเป็นผู้รับใช้เราไม่ใช่สั่งแต่หายหัวไปนั่งดูหนังพวกสมาชิกก็บอกอ้าวฉันลำบากแต่ผู้นำไปสบายแสดงว่าการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีนั้นเราต้องเป็นตัวอย่างเราต้องอยู่ในสถานการณ์เราต้องมีการหัวไหล่ต้องมาชนกันไปกินข้าวด้วยกันรักเขาพูดหนุนใจชมเชยเขาไม่ใช่ว่าสั่งลูกเดียวเพราะฉันมีตำแหน่งฉันเป็นหัวหน้านะครับผู้นำที่ดีต้องเป็นแบบนั้นยอมเหนื่อยยากร่วมกับพี่น้องจริงๆนั่นคือผู้รับใช้นะครับผู้นำที่ดีนั้นต้องเป็นผู้ริเริ่มนี่ผมสอนไปหมดแล้วเมื่อ2ครั้งที่แล้วเราต้องเป็นผู้ริเริ่มฟังเสียงพระเจ้ามากๆแล้วขอพระเจ้าให้ความคิดให้ความคิดริเริ่มต่างๆในคริสตจักรว่าจะทำอย่างไรและเมื่อเราได้ความคิดมาหลักการในการที่เราจะมาทำงานร่วมกันนะครับอันนี้สำคัญมากฟังดีๆนะครับผู้นำที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สร้างความเขาเรียกว่า peace หรือสันติสุขในคริสตจักรและสร้าง harmony คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องทำทุกวิถีทางเลยที่จะสร้างสันติสุขPeace, P-E-A-C-E และ Harmony คือความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรผมกับจันดาไม่เคยดินทาผู้นำหรือพี่น้องบางคนให้อีกคนหนึ่งฟังเมื่อมีการเริ่มพูดแง่ลบเราปิดปากและไม่สนับสนุนเรื่องการพูดแง่ลบเพราะสร้างอะไรครับความแตกแยกเพราะสร้างให้คนมีวิญญาณแห่งการด่ากันตีกันในคริสตจักรนี่ยกตัวอย่างนะครับไม่สร้างบรรยากาศอย่างนั้นในคริสตจักรการว่ากันโจมตีกันคนนั้นไม่ดีไงคนนี้ไม่ดีไงว่ากันไปว่ากันมาเราจะแนะนำว่าอย่างนี้วิธีที่จะทำงานร่วมกันในคริสตจักรเพื่อสร้าง peace and harmony ก็คือว่ามีอะไรถ้าเราเห็นแล้วไม่สบายใจไปคุยกับเขาโดยตรงแล้วก็จัดการเรื่องนั้นให้จบไปแล้วก็จบฝังดินไปเลยแล้วไม่ต้องพูดอีกเราไปพูดคนนั้นโดยตรงนี่เป็นหลักการของแมทธิวบทที่18ไปอ่านในหนังสือแมทธิวบทที่18เราจะพบว่าพระเจ้าบอกว่าเมื่อใครไม่พอใจกันไปคุยกับเขาโดยตรงเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการพูดแง่ลบในกลุ่มคริสตจักรเพื่อแล้วมันจะสร้างความแตกแยกและเกลียดกันและเป็นกลุ่มขึ้นมาฉันไม่ชอบเธอเธอไม่ชอบฉันนะครับอีกประการหนึ่งในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้จริงไหมครับในการทำงานร่วมเป็นทีมนั้นผมเรียนรู้บทเรียนนี้ที่จริงผมทำพลาดมาแล้วเพราะจริงๆสมัยก่อนผมมาอยู่ในไฟผมเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาปากตัวเองบางทีผมพูดมาเจ้าอารมณ์ผมเป็นคนโมโหง่ายผมเรียนรู้ว่าไม่มีประโยชน์ในการทำเป็นคนขี้โมโหพระเจ้าก็เลยเริ่มสอนผมหลายปีมาแล้วบอกว่าเมื่อเรามาทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราต้องการทำนะครับนี่ฟังดีๆนะนี่เป็นภาคปฏิบัตินะครับให้เราไปคุยกับคนกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องนั้นก่อนสมมุติว่า4คนเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับการจัดงานคริสต์มาส ผมก็จะไปคุยกับทีละคนก่อนเป็นการส่วนตัวในฐานะผู้นำแล้วก็พยายามบอกว่าความเห็นผมเป็นอย่างเงี้ยคุณคิดยังไงแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็พยายามตกลงกันก่อนล่วงหน้าเข้าห้องประชุมคือเวลาคุยกันนี่นะบางครั้งผมแพ้ด้วยเขาชนะคือความเห็นเขาถูกความเห็นผมผิดผมก็ยอมแต่เรายอมกันก่อนแล้วโอเคคุยกันจบผมจะเอาทาสีขาวเขาจะเอาทาสีแดงคุยกันไปคุยกันมาเอาทาสีแดงก็ได้ผมยอมพอเข้าที่ประชุม5คนประชุมร่วมกันมันเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะไปทางนี้ในที่ประชุมเนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันเลยคือพูดกันรู้เรื่องกันหมดแต่ถ้ามีคนขัดแย้งกันมาบ้างเราก็ฟังแล้วถ้ายังสรุปไม่ได้กลับไปอธิษฐานแล้วกลับมาประชุมกันครั้งหน้าหรือใช้อีเมลคุยกันไม่มีการต่อล้อต่อเถียงขึ้นเสียงด่าชี้หน้ากันในที่ประชุมเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นจะสร้างความแตกแยกและความแตกร้าวเมื่อไหร่ก็มีการชี้หน้าปุ๊บเนี่ยคนจะตั้งกำแพงแล้วเขาไม่อยากฟังฉะนั้นจะต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณจริงๆภาษาอังกฤษบอกว่าคนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณคือคนที่มีการควบคุมตัวเอง self control เราต้อง self control บางทีในที่ประชุมของผมเนี่ยสบคุยกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีรู้สึกการขัดแย้งมันแรงขึ้นแรงขึ้นนะเราต้องกดจริงๆเลยไม่มีการขึ้นเสียงเงียบแล้วก็ออกความเห็นจบกลับไปอธิษฐานกันแล้วกลับมาใหม่คือต้องใจเย็นๆแล้วไปอธิษฐานแล้วก็ฟังเสียงพระเจ้าแล้วกลับมาคุยกันดีๆนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับผมเข้าใจเรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดในคริสตจักรของผมเนี่ยผมจะรู้สึกมีความอึดอัดมากเลยถ้ามีคนเริ่มชี้หน้าว่าผมในที่ประชุมเพราะผมเป็นผู้นำใหญ่แล้วคนเริ่มชี้หน้าว่าผมเลยตอนนี้สอนหมดเลยว่าไม่มีการประชุมประเภทนี้ในโบสถ์ที่คนภาษาอังกฤษเรียกว่า yell คือตะโกนด่ากันเป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังเราจะต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณไปคุยกันให้เรียบร้อยสมมุติว่าอย่างเงี้ยเรื่องค่ายผมจะจัดค่ายที่ซีแอตเทิลแล้วมีประเด็นว่าเราควรจะจ่ายเงินให้คนจะมาจากต่างประเทศหรือมาจากรัฐนึงไหมพอเขาบินมาแล้วเขาเสียค่าเครื่องบินผมยกตัวอย่างนะครับผมไม่เอาเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมโดยที่ไม่มีการคุยก่อนผมจะโทรหาผู้จัดการของผมก่อนคุยโทรหามัคคณายกผมโทรหาแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันเลยอีเมลกันไปอีเมลกันมาแล้วบอกว่าเป็นยังไงคุณคิดยังไงคุณคิดไงพอจบที่จริงแล้วมันก็สรุปแล้วว่าจะเอายังไงพอมาที่ประชุมเรื่องนี้เป็นงี้ทุกคนคิดไงทุกคนพูดเหมือนกันหมดแล้วเพราะว่ามีการคุยกันล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ฟังกันไปฟังกันมาอย่างเงี้ยจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันในคริสตจักรเพราะว่ามีการคอมมูนิเคทหรือการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาในที่ประชุมอาเมนไหมครับนี่ผมอยากจะสอนนิดนึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างคริสตจักรและคริสตจักรเล็กๆเนี่ยผมอยากจะพูดนิดนึงเลยไปก่อนเดี๋ยวจะลืมไม่ใช่อะไรที่จริงไม่ได้อยู่ในคำสอนแต่ผมอยากจะพูดซะเลยในคริสตจักรถ้าไปสังเกตอาจารย์เปาโลดีๆนะครับอาจารย์เปาโลไปตั้งคริสตจักรแล้วอีกหลายปีต่อมาอาจารย์เปาโลกลับไปเยี่ยมแล้วพระคัมภีร์พูดในหนังสือติทัสบอกว่าเขากลับไปวางมือและแต่งตั้งผู้นำแสดงว่าการแต่งตั้งผู้นำในคริสตจักรในยุคแรกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นวันแรกหรือวันที่2หรือเดือนที่2เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเวลาเราตั้งคริสตจักรใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าใครมีของประทานอะไรจริงไหมครับใครมีบุคลิกยังไงใครมีภาระใจเรื่องอะไรเพราะทุกคนใหม่หมดทุกคนไม่รู้ของประทานของตัวเองดังนั้นผมอยากจะอัดคำสอนนี้ทิ้งไว้เพื่อในอนาคตท่านจะได้ไปให้คนที่เข้ามาใหม่ฟังหรือคริสตจักรใหม่ๆฟังซะเลยว่าเมื่อเราตั้งคริสตจักรใหม่ๆแล้วยังเป็นคริสตจักรเล็กๆอยู่เราต้องการคนที่จะมาทำงานร่วมกับเราเป็นทีมเราก็ตั้งทีมขึ้นมาเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มคนที่บริหารคริสตจักรชั่วคราวและตำแหน่งนั้นถูกปลดได้ที่ชั่วคราวเพราะอะไรเพราะว่าพออีกปี2ปีต่อมาอาจจะค้นพบว่าคนเหล่านั้น1ยกตัวอย่างไม่ผ่านการทดสอบมีจิตใจกบฏต่อต้านผู้นำอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องลงเพราะจะทำงานร่วมกันต้องซับมิทต้องยินยอมต่อผู้นำเราก็ต้องให้เขาลงเพราะเขาไม่ผ่านการทดสอบผมบอกให้นะครับบางทีพระเจ้าจะทดสอบคนบางคนเป็นเวลา5ปี10ปีในคริสตจักรของผมมีผู้ชายคนหนึ่งผ่านการทดสอบ ผมยกนิ้วให้ผู้ชายคนนี้เลยนี่เล่าเรื่องให้ฟังเล่นๆชื่ออาจารย์สันติอาจารย์สันติเนี่ยเป็นผู้นำนมัสการเขาเริ่มเข้ามาในโบสถ์เป็นผู้เชื่อใหม่แล้วต่อมาผมก็ตั้งให้เขาเป็นผู้นำนมัสการและพระเจ้าอนุญาตให้คุณหมอวรุณทำผิดพลาดอย่างรุนแรงเดี๋ยวนี้ผมมองย้อนกลับไปผมทำผิดเห็นไหมผู้นำทำผิดได้แต่บางทีพระเจ้ายอมให้ผู้นำทำผิดเพื่อพิสูจน์ใจคุณว่าคุณเป็นยังไงปรากฏว่าตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเข้ามาชื่อมาร์คเขาชื่อมาร์คร้องเพลงเก่งมากรู้โน้ตเป็นผู้นำนมัสการที่แบบเสียงนี่นะครับอย่างกับฟังแบบเหมือนกับเอลวิสเพรสลีย์อย่างเงี้ยเสียงโอ้โหนิ่มมากเลยแล้วเขาก็มาจีบผมมาโอ้ยมาหาผมที่บ้านมาเอาใจผมทุกอย่างเลยนะครับและในที่สุดผมก็ทนไม่ได้ตั้งเขาเป็นผู้นำ worship department ผู้นำของแผนกนมัสการถอดอาจารย์สันติอาจารย์สันตินี่เศร้าไปเลยทำมา10ปีผมถอดเขาเล่าฝรั่งขึ้นปรากฏว่าอาจารย์สันติไม่เคยไปบ่นกับใครแม้แต่คนเดียวว่าผมรับหลังเสียใจมากแต่ไม่เคยแสดงอาการเสียใจและไม่เคยโกรธผมไม่มีความขมขื่นใจแม้แต่นิดเดียวรับใช้ต่อไปภายใต้มาร์คซึ่งเป็นคนฝรั่งยังรับใช้ต่อนะไม่ถอนตัวบอกว่าผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรที่นมัสการคุณหมอมาถอดผมผมเลิกรับใช้ดีกว่าผมไปแผนกอื่นดีกว่าเขาไม่ถอนตัวเขารับใช้ต่อไป3ปีต่อมามาร์คหลงหายนี่เรื่องจริงนะครับอาจารย์ดารู้หลงหายทิ้งพระเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปโบสถ์แล้วอาจารย์สันติขึ้นมาแทนรับต่อที่จริงนะถ้าเป็นคนเนื้อหนังนะผมไม่ทำหรอกดีแล้วสมน้ำหน้าแต่อาจารย์สันติเป็นคนฝ่ายวิญญาณขึ้นมารับต่อเดี๋ยวนี้สร้างทีมนมัสการ4-5ทีมตลอดปีที่ผ่านมาสัตย์ซื่อรับใช้การเจิมสูงมากในการนำนมัสการทั้งที่เขาไม่รู้อ่านดนตรีไม่เป็นอ่านโน้ตไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเขาผ่านการทดสอบเป็นเวลา10ปีเต็มๆแสดงว่าในคริสตจักรเนี่ยเราอาจจะมีทีมผู้รับใช้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องอยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดเวลาตำแหน่งนี้ยังเลื่อนได้ขึ้นๆลงๆถอดเปลี่ยนมีการขยับขยายจนกระทั่งเวลาอันสมควรซึ่งอาจจะเป็น1ปี2ปี3ปี10ปี20ปีผมพูดตรงๆผมเพิ่งวางมือแต่งตั้งคนหนึ่งซึ่งเป็นขึ้นมาเป็นสบในคริสตจักรของเรารับใช้ในโบสถ์ผมมาแล้ว14ปีเพิ่งแต่งตั้งเป็นคนเม็กซิกันผมไม่ยอมแต่งตั้งง่ายๆผมรอไปเรื่อยๆพิสูจน์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเป็นสบคือเป็นหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงอ่ะดูแลคนเม็กซิกันเนี่ยดูแลมาตั้ง14ปีผมไม่แต่งตั้งเขาเลยทำหน้าที่ไปพิสูจน์ชีวิตแล้วก็หลายครั้งต้องผ่านเพราะผมไม่ยอมบ้างมีเรื่องบางเรื่องผมไม่ยอมเขาผมแกล้งไม่ยอมตามใจเขาดูซิเขาจะกบฏไหมออกไหมเขาจะหาเรื่องผมด่าผมว่าเขาไม่เขาจิตใจดียอมทุกอย่างเชื่อฟังทุกอย่าง14ปีต่อมาผมถึงเห็นว่าคนนี้ของจริงผมถึงแต่งตั้งเขาแสดงว่าเราต้องกลับไปพูดกับพี่น้องเลยนะฮะว่านี่คือหลักการในคริสตจักรของเราคือเราไม่มีการให้ตำแหน่งถาวรตั้งแต่แรกทุกคนทำไปเป็นตำแหน่งชั่วคราวจนกระทั่งเวลาของพระเจ้ามาถึงและพิสูจน์ชีวิตของประธานชัดเจนสัตย์ซื่อจงรักภักดีรักใฝ่รักคำสอนเชื่อฟังพิสูจน์ชีวิต5ปี10ปี20ปีอะไรก็ตามเมื่อพระเจ้าเริ่มทำงานในจิตใจของผู้นำบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการวางมือสถาปนาออเดนเพราะพอเมื่อวางมือสถาปนาถอดไม่ได้แล้วคนนั้นอยู่ไปตลอดชีวิตแล้วเมื่อนั้นเราถึงจะสถาปนา 1. ของประธานชัดสัตย์ซื่อ 2. ผ่านการทดสอบ 3. 4. จงรักภักดี 5. เชื่อเรื่องเหมือนกันมีหลักข้อเชื่อเดียวกันไม่ใช่เดี๋ยวมาทะเลาะกันมาตีกันในโบสถ์อันนี้เป็นหลักการที่สำคัญและในคริสตจักรนั้นมีผู้นำสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือพวกที่เน้นในเรื่องการดูแลคนและในภาษาพระคัมภีร์เรียกว่าบิชอปในหนังสือหนึ่งทีโมธีบทที่3บอกว่าอะไรบอกว่าผู้ใดที่แสวงหาที่จะเป็นผู้เลี้ยงเป็นบิชอปก็คือเป็นพวกสบเน้นในเรื่องการดูแลคนมากๆพวกนี้ ในที่สุดจะถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐิบาลหรือเป็นผู้ปกครอง elders elder คือพวกที่ดูแลคนแล้วจะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่สัตย์ซื่อรับใช้แต่ของประธานเขาหนักไปในด้านการบริหารพวกนี้ก็จะถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นมัคคนายกพวกนี้จะเน้นเรื่องการบริหารจัดคนเท่าไหร่การเงินเป็นยังไงจัดเก้าอี้กี่ตัวเอาอาหารกี่กล่องมาคนเหล่านี้จะทำงานไปร่วมกันแต่กลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายบริหารนะครับแน่นอนคนที่ใหญ่ที่สุดในคริสตจักรคือสบ number one หรือเศรษฐิบาลอาวุโสโอเคแต่อาจจะไม่อาวุโสก็ได้คือยังเด็กอยู่ยังเด็กกว่าเรานะครับก็อาจจะอายุ30เองแล้วเรา50แล้วแต่เศรษฐิบาลอาวุโสเนี่ยในที่สุดก็คือเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจสิ่งต่างๆร่วมกับคณะผู้ปกครองคือ elder และ deacon เวลาที่เราปกครองกันในคริสตจักรนี่นะครับเป็นอย่างนี้คณะ elders หรือผู้ปกครองนั้นถูกแต่งตั้งที่ถูกแต่งตั้งแล้วแล้วเป็นเหมือนกับสบดูแลคนเนี่ยอย่างในโบสถ์ผมเนี่ยมีสบประมาณที่ถูกแต่งตั้งแล้วเนี่ยประมาณ10คนได้มั้ยประมาณ10คนนะที่ถูกวางมือแต่งตั้งแล้วแต่ใน10คนเนี่ยมีแค่4คน5คนเท่านั้นที่อยู่ในคณะบริหารคริสตจักรแล้วก็มีประมาณ 2-3 คนที่เป็นคณะมัคคนายกที่จริงมัคคนายกในโบสถ์ผมนี่เยอะมากนะคนรับใช้ด้านฝ่ายบริหารนี่เยอะมากๆเลยแต่ผมเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการแค่ 2-3 คนแล้วมานั่งประชุมกันเพื่อให้ทิศทางของคริสตจักรและการประชุมนั้นก็ฟังกันไปฟังกันมาและฟังกันไม่มีการบอกว่าต้องเอาวิธีของฉันเราฟังกันและกันเพราะไม่มีใครถูกหมดต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีของประทานไม่เหมือนกันและพระเจ้าให้ภาพฝ่ายวิญญาณแก่เราไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมองเห็นภาพไม่เหมือนกันถ้าเราฟังกันและเชื่อฟังกันนอบน้อมต่อกันและกันจะทำให้คริสตจักรไปได้ดีเพราะว่าผมอาจจะมองภาพแค่เสี้ยวหนึ่งแต่ผมไม่เห็นอีกภาพหนึ่งผมยกตัวอย่างว่าเมื่ออังคารก่อนผมบินมาเนี่ยเรามีการประชุมกันบอกว่าโบสถ์ที่อยู่ทางเหนือเนี่ยผมเห็นใจมากเลยพี่น้องต้องยกเครื่องดนตรีทุกอาทิตย์เลยเอางี้แล้วกันเราไปเช่าห้องไปเช่าตึกให้คุณเลยแต่ว่าถ้าเช่าตึกปุ๊บโบสถ์นั้นขาดทุนเลยค่ารายรับจะต้องน้อยกว่ารายจ่ายซึ่งเราจะต้องควักกระเป๋าตัวเองแล้วคราวนี้โบสถ์ขาดทุนทุกอาทิตย์เลยผมก็คุยบอกว่าผมอยากจะเสนอว่าให้เราไปเช่าตึกพอคุยกับมัคคนายกอีกคนนึงบอกว่าต้องคิดดีๆนะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเอาแน่หรือที่เราจะต้องไปเช่าตึกแล้วก็เสียเงินมากกว่ารายได้แต่พอหันไปหาสบคนที่ดูแลคริสตจักรนั้นจริงๆที่เขาเป็นสบใหญ่ที่เซ็นเตอร์นั้นที่อยู่ทางเหนือเขาบอกผมบอกว่าคุณหมอไม่เอารู้ว่าคุณหมอรักนะอยากจะเสียสละเงินเพื่อพวกเราไม่ต้องยกขึ้นดนตรีทุกอาทิตย์แต่ผมคิดว่าดีแล้วที่สมาชิกยากลำบากยกขึ้นดนตรีเพื่อสมาชิกจะได้เข้มแข็งเห็นไหมผมเห็นภาพแบบนั้นอีกคนเห็นอีกภาพนึงเขาเห็นอีกภาพนึงพอคุยกันเสร็จผมยอมแพ้เพราะไม่เอาก็ได้สรุปไอเดียของผมความคิดของผมจบไปผมไม่บอกนี่ฉันเป็นสบใหญ่เธอต้องฟังฉันอย่างเดียวฉันไม่ฟังความคิดคุณฉันใหญ่สุดฉันจะเอาแบบฉันน่ะจะได้ทำไมถ้าผมปกครองคริสตจักรแบบนั้นพังเพราะอะไรเพราะผมเห็นภาพจำกัดผมไม่เห็นภาพทั้งหมดเราต้องเป็นคนประเภทฟังกันและกันสรุปก็คือ1ไม่มีการแต่งตั้งสถาปนาเป็นระยะเวลานานพอสมควรทุกคนทำหน้าที่ชั่วคราวจนกระทั่งของประธานชัดจนกระทั่งการทรงเรียกชัดจนกระทั่ง4ผ่านการทดสอบและพิสูจน์ว่าสัตย์ซื่อจงรักภักดีรักพระเจ้าเป็นคนฝ่ายวิญญาณเป็นคนฝ่ายความเชื่อเป็นคนที่รักไฟของพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าต้องพิสูจน์ชีวิตใครเคยมีประสบการณ์ว่าคนเข้ามารับใช้พักหนึ่งแล้วอีก5ปีต่อมาอ้าวผมไม่รู้คุณเป็นคนแบบนี้คุณหลอกผมมาต้องนานอ่ะทำท่าดีอะไร5ปีต่อมาของจริงมันออกลายมันออกเคยมีประสบการณ์ไหมผมเจอมาแล้วหลอกผมมา5ปีนะพอปีที่6ออกโอ้โหผมนี่ขอบคุณพระเจ้ายังไม่ได้ไปแต่งตั้งถ้าแต่งตั้งผมแย่เลยโบสถ์ผมพังเลยเห็นภาพไหมครับเราไม่ได้สนใจความสามารถฝ่ายร่างกายเราไม่ได้สนใจว่าร้องเพลงเก่งแค่ไหนเพราะผมพลาดมาแล้ว เราไม่ได้สนใจว่ามีประกาศบัตรมาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมกี่ใบเราสนใจคุณลักษณะชีวิตและของประธานชัดเจนและความสัตย์ซื่อหัวใจที่ถูกต้องแล้วเราถึงไปแต่งตั้งเขาไปสถาปนาเขาเห็นภาพไหมครับถ้าทำอย่างนี้นะครับโบสถ์จะไม่แตกโบสถ์จะไม่มีปัญหาและเราจะได้คนที่รักพระเจ้าจริงๆอเมนไหมครับออกประการสุดท้ายเราจะแต่งตั้งเมื่ออีกประการหนึ่งประการสุดท้ายเมื่อชัดเจนว่าสมาชิกทุกคนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นด้วยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าผมจะแต่งตั้งคนคนนี้ขึ้นมาเป็นสบแต่พอเริ่มพูดแค่นั้นเองมีคนประมาณ 60% ในโบสถ์มาบอกผมว่าแน่หรืออาจารย์อาจารย์รู้ไหมต่อหน้าอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจารย์ขาอาจารย์ขาอาจารย์ครับอาจารย์หล่อจังเลยแต่พอมาคุยกับพวกเรานี่เธอรุนแรงกับพวกเราเขาไม่ได้รักพวกเราเลยเขาอยากจะได้ตำแหน่งเขามาเลียขาอาจารย์คือจริงๆแล้วนะครับถ้าคนเนี่ยเป็นของจริงนะครับไม่ใช่จริงเฉพาะต่อหน้าผมต้องจริงต่อหน้าสมาชิกทุกคนแล้วก่อนที่เราจะสถาปนาใครนี่นะมันจะต้องเห็นเลยทั้งโบสถ์นี่เกือบเรียกว่าอย่างน้อย 90% ที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในโบสถ์เรานานๆแล้วจะต้องอาเมนกับเราไม่ใช่บอกอาจารย์แน่ใจเหรอหนูว่าอาจารย์ถูกหลอกแล้วอย่างเงี้ยเราต้องฟังละอาจจะไม่จริงผมครั้งนึงนะครับจะแต่งตั้งคนคนนึงเป็นสบนี่เรื่องจริงเมื่อ3ปีมาแล้วโอ้โหผมโดนอีเมลเข้ามาเต็มเลยอาจารย์ผมแบบถอยเลยนะผมว่าโอเคงั้นขอรออีก3ปีก็3ปีจริงๆจนกระทั่งคนนั้นกลับใจแล้วก็เราก็เลยแต่งตั้งเพราะเขามีปัญหาชีวิตแล้วเราไม่รู้เรารับหลังเขาก็ไปทำอะไรเราไม่รู้เรื่องไงครับแต่มีคนเห็นคนฟ้องผมอย่างนี้เป็นต้นเคลียร์ไหมครับนี่ผมออกนอกเรื่องคำสอนนิดนึงเพราะผมคิดว่าคำถามนี้เกือบจะทุกคริสตจักรจะต้องถามผมแน่ๆว่าเอ๊ะจะแต่งตั้งใครยังไงแล้วจะให้เขาเป็นสบดีไหมตอนนี้สถาปนาดีไหม No wayProve your life. Pass the test. โอเคนะครับ Matthew บทที่25ข้อ21 Matthew บทที่25ข้อ21บอกว่านายจึงตอบเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าไว้ให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดผู้ที่เป็นรับใช้ผู้รับใช้ในคริสตจักรนั้นจะต้องเป็นคนประเภทที่มีความสัตย์ซื่อและรับผิดชอบงานของพระเจ้าอย่างดีแม้ว่างานนั้นเป็นงานเล็กน้อยที่เหมือนกับไม่สำคัญพระเจ้าไม่สามารถให้เราทำงานใหญ่ได้จนกระทั่งเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อทำงานเล็กๆน้อยๆล้างจานถูบ้านกวาดพื้นในคริสตจักรเก็บเก้าอี้งานเล็กๆน้อยๆเช่นพิมพ์งานให้คุณหมอรับหลังคนและคนไม่เห็นงานที่คนไม่เห็นงานที่ไม่ได้หน้าอยู่บนธรรมาสน์ไม่ได้มาจับไมโครโฟนไม่มีตำแหน่งแต่สัตย์ซื่อรับใช้ไปเรื่อยๆในงานเล็กๆน้อยๆที่คนไม่อยากจะทำผู้นำที่ดีนั้นไม่สนใจว่างานเล็กงานใหญ่ยินดีทำไม่สนใจว่าได้ตำแหน่งไหมได้หน้าไหมได้เงินไหมมีเกียรติยศไหมคนจะต้องมาตบมือให้หรือเปล่าคนจะต้องมาจุ๊บๆขอหอมแก้มหน่อยคุณดีดีคุณยอดไม่สนใจทั้งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเราไม่ได้รับใช้มนุษย์เรารับใช้พระเยซูผู้ที่เห็นน่ะว่าเราเนี่ยสัตย์ซื่อไหมคือพระเยซูไม่ใช่มนุษย์เราไม่ต้องรอให้มนุษย์มายกย่องเรามาชมเรามาให้ตำแหน่งเรามายกนิ้วให้เรามากอดเรามาโอ้โหดีใจที่คุณมาคนไม่ดีใจเราก็ทำคนไม่ยกย่องเราเราก็ทำเพราะเราต้องสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วรู้ว่าพระเจ้ากำลังมองชีวิตเราอยู่และพระองค์ล่ะที่เป็นคนให้เกียรติเราอย่าไปรอเกียรติจากมนุษย์อย่าไปหวังเกียรติจากมนุษย์เพราะคนเขารักเราได้แล้วคนเขาก็ทิ้งเราได้แต่เรารอเกียรติจากพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ยกย่องเราและให้เกียรติเราแล้วพระเจ้าจะยกย่องเราได้อย่างไรล่ะครับก็คือเราต้องเป็นคนประเภทที่ รับใช้อย่างสัตย์ซื่อไม่ว่าคนจะเห็นไม่เห็นเล็กๆน้อยๆเราก็ทำยินดีทำทุกอย่างที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตอาเมนไหมครับนี่ล่ะคือผู้รับใช้ที่แท้จริงแล้วถ้าเราจะรับใช้สัตย์ซื่อในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะรับใช้ทั้งทีก็รับใช้แบบท่าทีที่ถูกต้องเลยถ้าจะรับใช้ไปบ่นไปรำคาญไปรู้สึกคนไม่เห็นคุณค่าไม่อยากมาคุยกับฉันก็อย่ารับใช้ดีกว่าเพราะรับใช้แบบมีจิตใจขมขื่นอยู่ในใจทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมฉันจะเป็นคนกวาดเก้าอี้กวาดพื้นทำไมไม่คนนั้นไม่กวาดพื้นทำไมต้องเป็นฉันบ่นอย่างนี้นะครับอย่าทำดีกว่าพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือสดุดีบทที่ 100ข้อ1ถึงข้อ5ฟังดีๆนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ผมชอบมากเลยชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงเปล่งเสียงอย่างชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาจงปรนิบัติพระเยโฮวาด้วยความยินดีถ้าเราจะรับใช้ก็รับใช้ด้วยความยินดีไม่ว่าคนจะชมไม่ชมได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนแล้วก็รับใช้ด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงจงรู้ถูกว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าก็คือว่าที่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงที่เรารับใช้เนี่ยคือเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าข้าพเจ้ามารับใช้ที่นี่เพราะพระเจ้าเรียกข้าพเจ้าเป็นเรื่องของข้าพเจ้ากับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าแม้ว่าคนทำอื่นเขาทำผิดคนอื่นเขาทำพลาดคนอื่นอย่างผมทำพลาดเนี่ยเรื่องอาจารย์สันติเนี่ยตอนนี้เขาเป็นสบแล้วสบทีมนมัสการผมทำพลาดนะต้องหลายปีนะครับแต่เขาบอกพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าไม่ว่าคุณหมอวรุณจะตัดสินใจผิดข้าพเจ้าก็ยังรับใช้ต่อด้วยความชื่นชมยินดีไม่ละทิ้งไม่เลิกลาไม่แขวนกีตาร์ไม่แขวนไมโครโฟนนะครับคือพระองค์ทรงเองเป็นผู้สร้างเราทั้งหลายแล้วเราไม่ได้สร้างตัวเราขึ้นมาเองเราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์ก็คือเข้าไปในคริสตจักรนะครับด้วยใจโมทนาคือจะรับใช้จริงๆก็รับใช้ด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าชื่นชมยินดีและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจะกวาดพื้นไปก็ I bring the sacrifice of praise ภาษาไทยร้องกันนะครับของพระองค์ใช่ไหมครับไม่ใช่กวาดไปก็ทำไมคุณหมอวรุณไม่โทรหาฉันทำไมคุณหมอวรุณไม่แคร์ฉันทำไมคุณหมอวรุณถึงใจร้ายอย่างนี้บ่นไปกวาดไปแล้วไปรับใช้ทำไมบ่นไปกวาดไปอ่ะเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าชื่นชมยินดีใช่ไหมครับจงสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐความเมตตาผมบอกให้นะครับไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนจะทำอะไรทั้งนั้นผมไม่สนใจผมจะรับใช้ต่อด้วยความสัตย์ซื่อเพราะอะไรเพราะผมซาบซึ้งถึงความเมตตาความประเสริฐของพระองค์และความจริงของพระองค์ที่ดำรงอยู่เป็นนิจเราไม่ได้รับใช้เพราะว่าคนมาชมเราและดีต่อเราเรารับใช้เพราะพระองค์ดีต่อเราอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆในการรับใช้นั้นจะมีมนุษย์บางคนทำพลาดหมอวรุณยังทำพลาดต้องเยอะจะมีมนุษย์บางคนทำให้เราผิดหวังจะมีมนุษย์บางคนพูดจาไม่ดีและทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือบางคนอาจจะไม่มาในระดับมาตรฐานของเรามาตรฐานของผมก็คือว่าเขาต้องโทรหาฉันทุกวันแต่มาตรฐานของเขาอาจจะเดือนละหนเรารู้สึกผิดหวังมาตรฐานไม่เท่ากันเราจะเลิกรับใช้ไหมเราจะบ่นไหมหรือเราจะรับใช้ไปเรื่อยด้วยความชื่นชมยินดีและใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าจะรับใช้ทั้งทีสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับผมจะบอกให้หนึ่งการที่ท่านได้รับรางวัลในสวรรค์เนี่ยไม่ได้ดูว่าท่านทำงานใหญ่แค่ไหนในคริสตจักรรางวัลที่มานั้นอยู่ที่ความสัตย์ซื่อของเราบางคนมาแรงตอนต้นๆโอ้โหการเจิมสูงมาแรงมากเลยแต่ว่าล้มตอนท้ายทำบาปไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าตอนท้ายโซโลมอนเป็นคนคนหนึ่งในจำนวนนั้นมาแรงมากสติปัญญาเยอะตอนจบไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้าเต็มไปหมดเอารูปเคารพเข้ามาในบ้านตั้งเลยคราวนี้เริ่มนมัสการรูปเคารพพระเจ้าโมโหมากแตกอาณาจักรเลยเป็นสองอาณาจักรอิสราเอลกับยูดาห์เลยพระเจ้าทรงพระพิโรธโซโลมอนมากตอนจบชีวิตโซโลมอนพังเพราะไม่สัตย์ซื่อเราต้องไม่เป็นคนอย่างนั้นอย่าเริ่มต้นดีแล้วล้มตอนท้าย เราต้องสัตย์ซื่อเป็นจนตลอดรางวัลจะเยอะในสวรรค์ประการที่สองทำไมเราต้องสัตย์ซื่อไปตลอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ในที่สุดมันจะโตขึ้นเมล็ดพืชจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมีดอกออกมามากมายนั้นใช้เวลามากหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราไม่เห็นผลภายในวันเดียวจริงไหมนี่ผมผ่านประสบการณ์มาแล้ว20กว่าปีกับ30ปีการเป็นสบก็ยอมรับว่าผิดหวังมาหลายครั้งอยากจะเลิกลาเพราะมันไม่เห็นผลเผลอๆบางครั้งมันลดลงด้วยมีโบสถ์อยู่20คนเอาไฟเข้ามาอ้าวหายไป10คนเกาหัวเลยไหนไฟก็มาโบสถ์จะขยายไงแต่อย่าลืมนะครับมันมีเวลาของพระเจ้าถ้าเราไม่เลิกลาในที่สุดเราจะเก็บเกี่ยวและเห็นผลของงานน้ำมือของงานของเราอาจจะ10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าถ้าท่านบอกว่าภายในวันเดียวเราไม่เห็น2ปีไม่เห็นและท่านเลิกลาไปก่อนไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเราจะพลาดโอกาสนี่ผมเพิ่งมีสมาชิกกลับมาโบสถ์ผมคนหนึ่งชื่ออลิซาเบธอลิซาเบธนี่นะครับทิ้งโบสถ์ผมไปประมาณ15ปีมาแล้วเพราะว่ามีไม่ความไม่พอใจบางเรื่องในคริสตจักรไม่สัตย์ซื่อเคยเป็นคนเล่นเปียโนให้โบสถ์ผมไม่สัตย์ซื่อทิ้งโบสถ์ไปท้อใจไปซะก่อน15ปีต่อมาเกิดความยากลำบากกลับมาโบสถ์ผมมาเอาไฟเขาบอกเสียดายมากเลย15ปีที่ผ่านมาดิฉันคนเป็นคนหนึ่งซึ่งมีส่วนที่เห็นการเก็บเกี่ยววันนี้ในโบสถ์นิวโฮปและในประเทศไทยแต่ดิฉันพลาดไปเลย15ปีไม่ได้มีโอกาสเห็นการเก็บเกี่ยวเหล่านั้นเข้ามาแต่อย่างน้อยเขากลับมาก็ยังดีนะครับคือไม่กลับมาเลยยิ่งแย่ใหญ่คนหลายคนนะผมบอกให้ที่ทิ้งโบสถ์ผมแต่ตอนนี้อย่าล้างลูกเต้าละทิ้งพระเจ้าหมดเลยคือคนที่อดทนไปกับผมเนี่ย10กว่าปี20ปีผ่านมาเนี่ยตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวหมดเลยในเรื่องทุกด้านในการรับใช้เห็นผลผมถึงไม่ค่อยกังวลใจมากเมื่อผมเริ่มอะไรเล็กๆอย่างเนี้ยไปเชียงใหม่เนี่ยเริ่มไม่กี่คนนะผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะผมเรียนรู้จากพระเจ้าว่าเมื่อเริ่มเล็กๆเนี่ยถ้าเราไม่เลิกลาและสัตย์ซื่อในที่สุดเราจะเก็บเกี่ยวจะเห็นผลคนจะเริ่มเข้ามาอาจจะไม่ใช่วันเดียวอาจจะไม่ใช่ปีเดียวแต่ถ้าเราสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะขยายออกขยายออกพระเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้กับเราถ้าเราไม่เลิกลาไปซะก่อนอาเมนไหมครับเดี๋ยวนี้ผมถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรเริ่มเล็กเพราะผมรู้ว่าถ้าพระเจ้าเรียกเราทำจริงๆไม่ต้องกลัวมีเวลาของพระเจ้านะครับอย่าเลิกลา2โครินธ์บทที่5ข้อ7 2โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่ายังไงเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นผู้นำที่ดีนั้นที่เป็นผู้รับใช้นั้นต้องฝึกชีวิตที่จะไม่ดำเนินชีวิตตาม1ความรู้สึกใครเคยมีความรู้สึกไม่ดีบ้างรู้สึกมันท้อใจรู้สึกมันเสียใจเศร้ารู้สึกมันไม่เป็นไปตามความหวังที่เราเป็นแล้วมันท้อใจอยากจะเลิกลาอย่าไปตามความรู้สึก2อย่าดำเนินตามสิ่งที่ตาเรามองเห็นเพราะถ้าเราไปตามที่ตาเรามองเห็นเราจะเลิกลาเร็วอย่าไปตามอุดมคติของตัวเองความคิดของตัวเองแต่ไปด้วยความเชื่อความเชื่อที่อยู่ในหลักการพระคัมภีร์เราต้องฝึกเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ให้ความรู้สึกนำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ให้ความเห็นของข้าพเจ้านำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้สิ่งที่ข้าพเจ้าตามองเห็นนำข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าจะดูที่หลักการในพระคัมภีร์และเชื่อว่าที่พระคัมภีร์นั้นเป็นจริงที่พูดนั้นและข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตตามความเชื่อในหลักการพระคัมภีร์หรือในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับข้าพเจ้าโดยไม่เลิกลาไปด้วยความเชื่อในเมื่อเป็นเช่นนั้นมันเป็นไปได้เลยที่ผู้นำทุกคนหรือผู้รับใช้ทุกคนนั้นจะถูกหลอกความคิดและเริ่มถอยหลังและเริ่มเบื่อหน่ายและเริ่มท้อใจและเริ่มแขวนนวมเลิกลาไปมันเป็นธรรมดาเพราะว่าอะไรผีร้ายวิญญาณชั่วมันพยายามจะทำทุกทางให้เราไปมองสถานการณ์มองคนมองการตอบสนองของคนมีความรู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้เราจะมองสิ่งเหล่านี้และอุดมคติความคิดของตัวเองความคิดมันจะหลอกความคิดเป็นป้อมปราการอย่างเงี้ยเราต้องระวังให้ดีไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มาควบคุมเราเด็ดขาดเลยกลับไปมองที่พระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดว่ายังไงเหตุผลนี้เองเราจำเป็นจะต้องมีผู้ที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณอยู่รอบตัวเรา
าจจะ1คน2คน3คนพยายามสนิทสนมคบกับคนฝ่ายวิญญาณที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพราะทุกคนมีโอกาสลงได้บางครั้งชีวิตเนี่ยบางทีกำลังรับใช้สนุกแล้วก็มันก็ลงไอ้ตอนลงเนี่ยเราต้องการพระวิญญาณจริงไหมครับต้องการไฟแต่ต้องการเพื่อนด้วยพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือสุภาษิตบทที่1ข้อ5บอกว่าผมไม่ค่อยชอบภาษาไทยที่แปลเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ใช่ปราดนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า a wise man will hear and increase learning and a man of understanding will attain wise counsel ผมจะแปลเป็นฉบับของผมบอกผู้ที่มีสติปัญญาไม่ใช่ปราดจะได้ยินคือฟังคนเราต้องเป็นคนที่ฟังคนอื่นและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้คำปรึกษาที่ฉลาดหมายความว่าผู้นำที่ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่ฟังคนอื่นเอาคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณที่รู้พระคัมภีร์และดำเนินชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจริงๆมาอยู่รอบตัวเราอย่าตัดสินใจตัวคนเดียวเพราะโอกาสที่เราจะลงได้โอกาสที่เราบางทีเผลอไปตามอคติของตัวเองไปตามความคิดของตัวเองไปตามสิ่งที่ตามองเห็นแต่ถ้าเรามีคนฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่า subjective subjective แปลว่าเราอยู่ในความรู้สึกนั้นมันความรู้สึกมันกระทบเราแต่คนที่อยู่นอกสถานการณ์เขาจะเป็น objective objective คือหมายว่าเพราะเขาไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราไงเขาไม่ได้โดนไปด้วยเขาก็จะมองด้วยสายตาฝ่ายความเชื่อฝ่ายวิญญาณและสามารถให้คำแนะนำเราได้เราต้องฟังเขาเพราะเขา objective เรามัน subjective เราอยู่ในอารมณ์ไงตอนนี้กำลังท้อใจมีอารมณ์โอ้ยมันก็เลยใจมันเกิดความปั่นป่วนในใจตลอดเวลาแต่คนที่อยู่ข้างนอกเหตุการณ์เขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องเขาจะสามารถพูดกับเรา objectively ด้วยความจริงด้วยหลักการจริงๆได้นะครับอย่าดำเนินชีวิตอยู่คนเดียวต้องเป็นทีมทำงานต้องเป็นทีมเอาคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณมาอยู่รอบข้างเรานั่นคือสุภาษิตบทที่12ข้อ15บอกว่าทางของคนโง่นั้นก็ถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่คนที่ยอมฟังในทุกคนพูดสิครับยอมฟังคำแนะนำก็ฉลาดผมอยากจะหนุนใจนิดหนึ่งขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถ่อมใจจริงๆนะครับสมมติว่าน้องเนี่ยเขาเห็นผมทำอะไรบางอย่างเขาไม่ใช่ผู้นำในโบสถ์แล้วเขาก็ไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วเขาเห็นผมทำอะไรบางอย่างแล้วเขารู้ว่ามันผิดแล้วเขาก็มาพูดกับผมบอกว่าคุณหมอครับผมคิดว่าคุณหมอเรื่องนี้คุณหมออาจจะต้องกลับไปคิดดูใหม่นะคุณหมอไม่ไวไม่เซนซิทีฟต่อเรื่องนี้ผมมีวิธีตอบสนองได้สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือบอกว่าแล้วมันธุระอะไรของคุณล่ะสองแล้วคุณเป็นหัวหน้าผมหรือเปล่าสามคุณมีตำแหน่งในโบสถ์ไหมสี่คุณไม่เป็นคริสเตียนมานานเท่าไหร่ผมร้อยปีแล้วผมเป็นคริสเตียนมาร้อยกว่าปีคุณแค่2ปีคุณแค่2เดือนถ้าความคิดแบบนี้นะครับคือคนไม่ฉลาดคนที่ฉลาดนั้นหรือคนที่มีสติปัญญาจะฟังคนอื่นและแม้แต่คนที่เป็นคริสเตียนเดือนเดียวมาเตือนเรายังต้องฟังเลยเพราะบางทีพระเจ้าอาจจะใช้ลามาพูดกับเราคือจริงในสายตาของคนในลาคือสิ่งที่โง่ใช่ไหมพระเจ้าใช้ลาไปพูดกับคนคือพระเจ้าใช้สิ่งที่ดูเหมือนโง่เขามาพูดกับเราได้ในฐานะที่เราเป็นผู้นำในคริสตจักรนะครับเราต้องเป็นคนที่ถ่อมใจฟังคนอย่าคิดว่าคนที่เขามาพูดกับเรานั้นแสดงว่าเขาเกลียดเราผมจะบอกให้นะครับจำหลักการนี้ไว้การที่คนปฏิเสธความคิดของเราไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเราการที่คนเขาบอกว่าเราผิดอะไรไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่รักเราที่จริงแล้วการที่บางคน say no is a sign of love จริงไหมสมมุติว่าลูกเราอยากจะกินท็อฟฟี่ทั้งวันแล้วแม่บอกว่าอยากกินท็อฟฟี่นะเดี๋ยวฟันหลอลูกตีความหมายว่าพ่อแม่ไม่รักหรือเปล่า say no 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 เนี่ยไม่ใช่จริงไหมคำว่า say no เนี่ยอาจจะรักหรือสองถ้าคนเข้ามาบอกว่าคุณเนี่ยมีจุดอ่อนมีปัญหาเรื่องนี้พูดกันตรงๆขอผมขอมองตาคุณแล้วพูดกับคุณเลยนะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ทำให้คนไม่รักคุณผมขอพูดกับคุณได้ไหมแล้วเราก็ตั้งกำแพงแล้วบอกคุณมาจากไหนกล้ามาเตือนผม ผมเนี่ยหนึ่งในตองอูแล้วนะผมเนี่ยเป็นระดับใหญ่ในคริสตจักรคุณแน่มาจากไหนมาเตือนผมเราไม่เข้าใจเพราะพระเจ้ากำลังใช้เขามาเตือนเราการตักเตือนการที่คนกล้าเสี่ยงที่จะเสียความเป็นเพื่อนกับเราแล้วมาพูดกับเราเพราะเขารู้เนี่ยเพราะถ้าเขาพูดเนี่ยเขาเราอาจจะไม่มองหน้าเขาอีกไป20ปีเพราะเรากล้าเตือนเขาเขาอาจจะไม่พอใจคือการเตือนคนเนี่ยเสี่ยงนะครับเราเสียเพื่อนได้แต่ถ้าเขากล้าเตือนเราเนี่ยจริงๆเราต้องนับถือว่านั่นเป็นความรักที่คนเขากล้าเตือนเราผมอยากจะแนะนำในคริสตจักรว่าต่อไปนี้เราเห็นอะไรไม่ถูกนะครับเราเข้าไปเตือนเขาดีๆอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนที่3ฟังเข้าไปเตือนเขาโดยตรงเลยให้มันปิดไปตรงนั้นแต่ว่านี่ไงทำไมพระเจ้าถึงต้องให้ไม้กางเขนไม้กางเขนคือแนวดิ่งคือเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูแล้วเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับพี่น้องถ้าท่านมาโบสถ์ไม่เคยคุยกับใครเลยถ้าท่านมาพอโบสถ์จบรีบกลับบ้านไม่เคยกินข้าวกับใครท่านไม่ไปกลุ่มสามัคคีธรรมไม่เคยไปร้องไห้กับเขาเวลาเขายากลำบากไม่เคยคุยกับใครไม่เคยสนใจใครทั้งนั้นแล้วพอเห็นคนทำผิดก็นี่คุณผิดแน่นอนถ้าเขาเป็นคนฝ่ายวิญญาณนะครับเขาจะฟังเราทันทีเพราะเขาเป็นคนฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าเขาเป็นคริสเตียนใหม่แล้วไม่แข็งแรงเขาจะไม่ฟังเราเพราะอะไรเขาบอกแล้วคุณเป็นใครทำไมคุณไม่เคยกินข้าวกับผมคุณไม่เคยมาคุยกับผมคุณไม่เคยทักทายไม่เคยถามผมด้วยว่าลูกผมสบายดีไหมแล้วคุณจะมาเตือนผมเรื่องอะไรแสดงว่าผู้นำที่ดีนี่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนแต่ขณะเดียวกันตัวเองต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณเติบโตพอที่คนเตือนเราได้โดยที่เราไม่โกรธเขาและเรารู้ว่าคนที่เตือนเรานั้นคือเขารักเราอาเมนไหมครับนายทุกคนบอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณใครก็เตือนข้าพเจ้าได้ท่านรู้ไหมครับลูกสาวผมอะลูกสาวคนโตเนี่ยธนิดาเนี่ยเตือนผมกับคุณแม่ตลอดเลยบางทีผมทำผิดนะทำไม่ดีกับจันดามาแล้วลูกสาวมาแล้ว Daddy I think you need to repent คุณพ่อต้องกลับใจคุณพ่อไม่ไวต่อความรู้สึกของคุณแม่ผมก็รีบกลับใจบางทีลูกสาวคนเล็กจอยมาแล้วนี่ป้าจะทำงี้นะนี่ป้าม้าเขากำลังไม่ค่อยสบายใจแล้วโอเคบางทีลูกผมยังเตือนผมเลยเพราะผมไม่รู้ไงครับสำหรับเราต้องฟังกันและกันนะครับอาจารย์ดานี่เตือนผมอยู่เรื่อย เวลาผมทำอะไรผิดเนี่ยเขาจะเตือนผมแล้วด้วยคำพูดหรือด้วยสายตา พอมองตาผมรู้เลยต้องรีบ ต้องรีบกลับใจ ครับและนอกจากนั้นผู้ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับเราดีที่สุดผมจะจบตอนนี้แล้วนะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อ11ถึงข้อ16ถ้าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณจริงๆเราจะฟังเสียงพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณรู้ดีที่สุดว่าอะไรเกิดขึ้นและอะไรดีสำหรับชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครหยั่งรู้ได้1โครินธ์บทที่2ข้อ11ถึง161โครินธ์บทที่2ข้อ11ถึง16จะมีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองพระดำริดของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นเว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราในทุกคนพูดสิครับรู้พระวิญญาณของพระเจ้ารู้ใจของพระบิดาพระองค์สามารถนำความรู้มาให้เราได้เตือนเราได้บอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์ซ่อนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังโอ้โหอาจารย์เปาโลพูดชัดเจนว่านี่ไม่ได้มาพูดกับคนฝ่ายเนื้อหนังนะผมขอร้องคุณเป็นคนฝ่ายวิญญาณได้ไหมแล้วเมื่อผมพูดกับคุณเนี่ยผมกำลังพูดจากพระวิญญาณนะถ้าคุณเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณดูคุณก็บอกอาเมนแต่ถ้าคุณเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังคุณก็บอก what ทำไมถึงมาเตือนฉันอาจารย์เปาโลบอกต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณจะได้ฟังนะเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่คนทั่วไป จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่คนฝ่ายเนื้อหนังจะฟังเรื่องฝ่ายพระวิญญาณเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ก็คือคนฝ่ายวิญญาณจะได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และสามารถอ่านออกได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผิดถูกควรทำไม่ควรทำควรพูดไม่ควรพูดตอนนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณพอจะพูดอะไรกับใครเนี่ยคิดแล้วคุยกับพระวิญญาณแล้วคุณจะพูดไหมคำนี้หรือคุณจะปิดปากเงียบเพราะไม่ใช่เรื่องทุกเรื่องที่เราพูดออกมาเนี่ยมันดีกับคนหรือบางทีพระวิญญาณจะพูดกับเราก็ได้บอกว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องนี้แต่พระวิญญาณบอกยังไม่ใช่เวลาอย่าเพิ่งพูดเราก็ปิดปากเงียบไม่พูดเป็นคนฝ่ายวิญญาณรู้ว่าจะทำอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรอย่าทำตามเนื้อหนังของตัวเองหรือตามอารมณ์ของตัวเองเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆนะครับแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้คือคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะคนฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยวินิจฉัยเขาไม่ได้นี่ทำไมทำงั้นแปลกมากเพราะอะไรเพราะพวกคนเหล่านั้นไม่ใช่คนฝ่ายวิญญาณอาจารย์ดามีโอกาสหนุนใจพี่น้องครั้งนี้มาบอกว่าถ้าสังเกตพระคัมภีร์เนี่ยทั้งเล่มเนี่ยจะมีคนสองประเภทคาอินกับอาเบลอีซาวกับยาโคบกษัตริย์ซาอูกับกษัตริย์ดาวิดเห็นภาพไหมฮะทั้งเล่มเลยแกะกับแพะในการดำเนินชีวิตในคริสตจักรหรือในโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคนสองประเภทอยู่ตลอดเวลาเลยคนที่เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังไม่ควบคุมตัวเองพูดจาดำเนินชีวิตแบบเนื้อหนังกับคนฝ่ายวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณพูดสิ่งพระวิญญาณรักษาใจตัวเองรักคนมีความเชื่อไม่เอาเรื่องเนื้อหนังพอคิดไม่ดีไม่เอานี่เรื่องเนื้อหนังคิดอย่างเดียวรักคนให้โอกาสคนเมตตาคนให้อภัยคนคิดฝ่ายเนื้อฝ่ายพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคนที่รักพระวิญญาณอยากถูกไฟแตะถูกวางมือกับคนที่มาถึงมายืนกอดอกไฟเฟยอะไรกันเนี่ยฉันไม่เอาหรอกกลับไปโบสถ์ฉันดีกว่าไปทะเลาะกันดีกว่าเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังดีกว่าเห็นไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่แปลกใจเลยนะทำไมบางคนเดินออกจากช่องที่ประชุมเวลาวางมือเพราะผมรู้แล้วมีคาอินกับเอเบลมีกษัตริย์ดาวิดกับกษัตริย์ซาอูจะมีคนสองประเภทเนี้ยคนชอบพระวิญญาณอยากดำเนินชีวิตพระวิญญาณกับคนที่อยากอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเขาก็ไม่ชอบเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์พอพระวิญญาณเคลื่อนเดินหนีดีกว่าไม่เอาหรอกพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเป็นคนประเภทไหนล่ะครับเป็นคนแบบพระเยซูหรือเป็นคนแบบฟาริสีในโลกมีคนสองประเภทนี้ตลอดเวลาเราต้องตัดสินใจมีเป็นหญิงพรหมจารีที่มีน้ำมันหรือเป็นหญิงพรหมจารีที่บอกไม่เอาน้ำมันเราจะเลือกแบบไหนสรุปวันนี้คำสอนประการที่หนึ่งนะครับการตั้งผู้นำในคริสตจักรนั้นอย่ารีบร้อนเราหนุนใจให้คนรับเชื่อตำแหน่งชั่วคราวเปลี่ยนได้บอกเขาตรงๆเลยตั้งแต่วันแรกบอกนี่นะมาช่วยเป็นกรรมการนะแต่ขอพูดตรงๆว่าถ้าเปลี่ยนอย่าใช้เนื้อหนังมาต่อสู้ผมว่าทำไมมาถอดผมเพราะว่ายังไม่ได้เป็นการแต่งตั้งสถาปนา 100% เราถอดคุณได้พูดกันตกลงกันเลยก่อนล่วงหน้าตามองตาเงี้ยอย่าเนื้อหนังกับผมนะถ้าเนื้อหนังผมไม่ให้คุณเป็นอยู่ดีเป็นกรรมการไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนฝ่ายวิญญาณคุณก็บอกผมยินดีรับใช้อะไรก็ได้จะกวาดพื้นจะยกเก้าอี้ก็ไม่เป็นไรไม่มีตำแหน่งก็จะรับใช้นี่แหละคนฝ่ายวิญญาณนี่พูดคุยกันรู้เรื่องแล้วแต่ถ้าบอกต้องให้ตำแหน่งก่อนถ้าไม่ให้ตำแหน่งนี่พูดกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ให้ตำแหน่งอยู่ดีไม่คือให้ตำแหน่งกับสถานะปนานี่คนละเรื่องนะให้ตำแหน่งคือว่าตอนนี้รับใช้ต้านที่นี้ไปก่อนมีตำแหน่งนั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้สถาปนาคุณถูกถอดได้เปลี่ยนได้มีการโยกย้ายเคลื่อนในคริสตจักรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งได้ตามของประธานและความสัตย์ซื่อและภาระใจต้องไปฟังคำสอนเรื่องค้นพบการรับใช้ของท่านนะครับแล้วเราต้องทดสอบคนบางทีถ้าศิริบาลเซโนอาจจะไม่ใช่โนจริงๆแต่พระเจ้ากำลังทดสอบท่านว่าท่านสัตย์ซื่อหรือเปล่าหรือท่านถอยหลังเลยพอเซโนท่านถอยหลังเลยก็แสดงว่าสอบตกละ ถ้าเซโนเรายังรับใช้ต่อไปรักต่อไปสัตย์ซื่อต่อไปเราสอบผ่านประการที่สองเราเรียนรู้ว่านะครับเวลาที่เราจะคุยกันในคริสตจักรนั้นต้องสร้างพีซสันติสุขและฮาร์โมนีดังนั้นไม่ว่าจะเขียนอีเมลไม่ว่าจะเขียน Facebook ไม่ว่าจะใช้ Skype หรือไม่ว่าจะพูดกันทางโทรศัพท์หรือพูดกันหน้าต่อหน้าระวังคำพูดน้ำเสียงวาจาว่าข้าพเจ้ากำลังสร้าง peace หรือสันติสุขหรือข้าพเจ้ากำลังสร้างการทะเลาะวิวาทและตีกันทะเลาะกันในโบสถ์ข้าพเจ้ากำลังสร้างฮาร์โมนีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือข้าพเจ้ากำลังสร้างให้คนแตกเป็นสองกลุ่มทะเลาะกันในโบสถ์คำพูดคำเดียวกันเนี่ยสังเกตไหมมนุษย์นี่นะครับสามารถรับสิ่งต่างๆได้และอันนึงนะครับที่มนุษย์รับได้มากที่สุด 90% ผมเชื่อว่าพี่น้องเห็นด้วยกับผม 90% ที่มนุษย์รับคือเขาเรียกว่า body language body language แล้วไม่มีใครโกหกได้ด้วยคุณอาจจะมาพูดกับผมหวานๆผมรักคุณแต่ body language ไม่ได้รักไง 90% ของการสื่อสารคือ body language ดังนั้นเราต้องตัดสินใจจริงๆเลยว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยความรักทอมใจสร้างสันติสุขและสร้างฮาร์โมนีในโบสถ์พอเราตัดสินใจนะ body language มันจะออกเลยใช่ไหมไอ้ body language นี่ภาษาไทยเรียกอะไรครับภาษาร่างกายภาษาร่างกายนี่มันจะออกเลยใช่ไหมตานี่มันจะออกมาเลยเวลามองตาคนเนี่ยคนจะอ่านได้เลยว่าเขารักเราเขาอยากให้เรามาร่วมผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเดินเข้ามาในห้องนี้นะครับแล้วผมพอเดินเข้ามาเสร็จผมเป็นผู้นำคนหนึ่งในโบสถ์แล้วผมเดินเข้ามาเดินเงี้ยไปนั่งให้มันห่างที่สุดแล้วไม่มองหน้าใครอารมณ์เสียวันนี้นี่สร้างพีซหรือเปล่าไม่ได้สร้างพีซสร้างฮาร์โมนีไหมไม่แตกแยกเรื่องกันไปนั่งนั่นฉันไม่อยากร่วมกับใครทั้งนั้นจริงไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะผมบอกให้นะความเติบโตฝ่ายวิญญาณเราเข้ามาใช่ไหมคนรู้สึกพีซเลยพอเดินเข้ามานี่มันมีสันติสุขเลยคนเห็นหน้าเรายิ้มแย้มรักอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆมีสันติสุขมีฮาร์โมนีอยากสร้างความสัมพันธ์กันในคริสตจักรคริสตจักรนี้รักคริสตจักรนู้นคริสตจักรนี้ลูกจักแนะนำพระเอานี่คุณนี้ชื่อนี้มาแนะนำมันเป็นพีซเป็นฮาร์โมนีไงก็ต้องเป็นคนแบบนั้นไม่ใช่คริสตจักรฉันคริสตจักรคุณใครมันจะเก่งกว่ากันฉันใหญ่กว่าคุณฉันตอนนี้โบสถ์ฉันใหญ่กว่าแล้วโถคุณไม่เอาไหนนี่สร้างอะไรครับ division แตกแยกคำพูดสายตาภาษาร่างกายทุกอย่างต้องสำแดงออกมาอาเมนไหมครับผมนี่เป็นคนที่สังเกตเรื่องนี้เยอะมากผมกับจันดาเราอ่านออกเลยเวลาเข้าไปตั้งโต๊ะกินข้าวปุ๊บเห็นเลยพอมันนั่งไม่มานั่งกับคุณเนอะไม่อยากนั่งด้วยมันอ่านออกเลยนะไอเนี่ย body language มันอ่านออกเลยว่าไม่ชอบหน้าคนนั้นไม่เชิญมาหรอกไอคนนั้นมันนั่งด้วยเดี๋ยวมันไม่เอาไปเนี่ยมันแบบเป็นเนื้อหนังนั้นเรื่องเนื้อหนัง please อย่าเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังอาเมนไหมครับอันที่สองที่เราเรียนก็คือว่าลืมเลยว่าพูดว่าอะไรบ้างนะครับว่าเราอย่าไปตามความรู้สึกหรืออคติของตัวเองแต่ไปตามความเชื่อและดูหลักพระคัมภีร์และให้พี่น้องที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเป็นที่ปรึกษาเราต้องฟังคนยอมฟังคนหรือแม้แต่คนที่อ่อนกว่าเราไม่อย่าไปบอกว่าคุณไม่ใช่สบอมาเตือนผมไม่ได้ใครๆก็เตือนเราได้ในคริสตจักรและฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับถ้าเราเป็นคนประเภทนี้เราจะเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลและพระเจ้าจะใช้เราไปจนถึงวันสุดท้ายสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆรับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีและใจโมทนาพระคุณไม่ว่าเราจะได้อะไรไม่ได้เราก็รับใช้ไปเขาจะเห็นคุณค่าเราไม่เห็นคุณค่าเราก็รับใช้ไปพระเจ้าเป็นผู้ให้เกียรติเราและพระเจ้าเป็นผู้ให้รางวัลแก่เรามนุษย์ไม่ให้รางวัลก็ยิ่งดีใหญ่เลยรางวัลในสวรรค์เยอะขึ้น Amen. ถ้าเรามัวแต่รอรางวัลของมนุษย์ เขาจะชมเราไหมให้เกียรติเราไหมจำได้ไหมพระเยซูพูดในพระคัมภีร์ชัดเลยบอกถ้าเจ้าอยากได้รับเกียรติจากมนุษย์และรางวัลจากมนุษย์เจ้าจะไม่ได้รับเกียรติรางวัลในสวรรค์ผมบอกให้นะครับนี่พูดจริงๆจากใจนะเวลาผมมาที่ประชุมที่ตะวันนาหรือไปเชียงใหม่นะผมไม่เคยมีความคิดนิดเดียวเลยว่าคนจะต้องมาสู่หกผมผมมาด้วยท่าทีนี้จริงๆวันนี้ข้าพเจ้าอยากมาเป็นพระพรอยากจะสอนให้ดีที่สุดอยากจะวางมือให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนได้รับพระพรคุณไม่ชอบหน้าผมก็ไม่เป็นไรคุณไม่ยกย่องผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้มาแสวงหาเกียรติยศหรือการยอมรับของคนหรือว่าให้คนมาสู่หกผมไม่สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะท่าทีผมถ้าท่าทีผมมาหาความสู่หกมาคนมารักผมคนมายกย่องผมนะผมผิดละท่าทีแล้วผมจะมาเคลื่อนในไฟได้ยังไงอ่ะเพราะไฟเป็นเรื่องความบริสุทธิ์จริงไหมผมต้องใจบริสุทธิ์จริงๆเลยอ่ะถ้าจะเคลื่อนด้วยไฟอ่ะต้องแบบใจต้องสะอาดจริงๆมาแบบหัวใจสะอาดเลยไม่มีเรื่องแอบแฝงใดๆทั้งนั้นในหัวใจถ้าจะเคลื่อนในไฟต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอาเมนไหมครับโอเควันนี้เราได้เรียนรู้ใช่ไหมครับโดนไปหลายลูกไหมไหนใครไหนใครกลับใจบ้างยกมือขึ้นไหนใครบอกจะเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตยกมือขึ้นอาเมนนะครับเราเริ่มเป็นคนฝ่ายวิญญาณต่อไปนี้ทุกวันนะพอมองกระจกเวลาหวีผมตอนเช้าข้าพเจ้าจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณนะครับหวีไปก็ข้าพเจ้าจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราทั้งหลายสอนความจริงที่ไม่มีการประนีประนอมเพื่อคนของพระเจ้าจะได้เป็นคนที่พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างแล้วเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นแม้ว่าความยากลำบากแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาจะมีพายุเข้ามาเราก็จะเป็นบ้านนั้นที่ถูกสร้างไว้บนศิลาและบ้านนั้นจะไม่พังทลายลงเพราะฝนเพราะพายุที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่เราจะยืนหยัดรับใช้พระองค์เป็นผู้นำที่พระองค์ใช้การได้จนถึงวันสุดท้ายข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญาความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพระคัมภีร์แก่ผู้นำทุกท่านที่ฟังคำสอนนี้ที่เขาจะดำเนินกิจการในคริสตจักรที่มาจากสติปัญญาของพระเจ้าและหลักการในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตต่อไปนี้เราจะไม่ดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกด้วยอคติความคิดของตัวเองแต่เราจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะเป็นคนที่ฟังคนอื่นที่เขารักเราและปรารถนาดีกับเราขอพระเจ้าสร้างคริสตจักรของเราให้เป็นแบบสวรรค์จริงๆไม่ใช่แบบชาวโลกไม่ใช่แบบเนื้อหนังแต่เป็นสวรรค์ในโลกนี้ที่เมื่อคนเดินเข้ามาในคริสตจักรของเรามองตั้งแต่สบลงไปจนถึงผู้เชื่อใหม่เขาจะเห็นสวรรค์ในคริสตจักรเพราะทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักการของสวรรค์และด้วยวิธีของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้คำสอนนี้เป็นพระพรแก่คนในยุคต่อไปที่จะฟังสร้างชีวิตของเขาสร้างคริสตจักรที่จะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟัง และดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org